Всі критикують одне одного і не критикують Путіна. Чому Кремлю вигідний конфлікт навколо Пригожина, розповідає Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Пане Олександре, загалом ситуація навколо всіх заяв щодо Пригожина, вона є такою неоднозначною, і українська сторона каже, що в принципі вірити росіянам не можна. Одна з останніх його заяв, він сказав, що йому вже пообіцяли боєприпасів стільки, скільки буде потрібно. Перед тим він дуже активно плакав і скаржився, що боєприпасів не вистачає, тому він з 10 травня взагалі свої війська відведе від Бахмута і хай, каже, Кадиров туди заходить. А тепер вже наче ситуація покращилася. Що взагалі відбувається? Як нам до всіх цих заяв, які одна одні суперечать, ставитися? Пане Олександре, ваша думка?
На війні так буває, тому що досить часто ворог використовує інформаційний фронт, аби намагатися заплутати дещо ситуації. Це робиться свідомо. Ну, в випадку Пригожина це робиться і свідомо, і несвідомо, тому що справа в тому, це його не перша заява, яку він робить про те, що йому то не вистачало людей, то йому не вистачає снарядів і боєприпасів. Ну, розумієте, в Пригожина досить складна зараз ситуація, на щастя для нас, тому що він втратив досить багато людей, і багато вагнерівців загинуло при штурмах Соледару, Бахмуту і інших довколишніх населених пунктів наближених. І, звичайно, що на сьогодні він не може, не має можливості настільки швидко вербувати людей. Снаряди, боєприпаси для них насправді це півбіди, тому що вагнерівці, вони якраз виконували роль штурмовиків в першу чергу, і практично 24 години на добу, починаючи десь від січня, вони активно не припиняли штурми. Це треба собі просто уявити, скільки людей треба мати. Понісши втрати, він почав шукати причину і знаходити спосіб, яким чином, ну, фактично уникнути того, що він обіцяв, фактично, що він захопить Бахмут, і вагнерівці там поставлять російський триколор, а не виходить. І тому він почав шукати виправдання, це виявляється через те, що йому не вистачало снарядів, боєприпасів. І таким чином почав шантажувати Міноборони російське. А Міноборони, в свою чергу, просто теж використовують цю ситуацію, вони будуть давати Пригожину боєприпаси, снаряди, для того, щоб, якщо щось не вийде, раптом повісити вину на нього. От, власне кажучи, така ситуація. Тому він шукав способи, яким чином від цього відійти дещо, і потім це все послатися на те, що чому не вдалося, тому що боєприпасів не було, а Міноборони йому не дає цього. Каже, ні, ви будете відповідати за провальні операції. Ось така ситуація.
А от з приводу тих заяв, що передадуть кадирівцям позиції в Бахмуті, про це ватажок Вагнера Пригожин повідомляв нещодавно, нібито знову ж таки через те, що у нього там є проблеми. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку, пане Олександре?
Справа в тому, що загалом, давайте так, про реалістичний сценарій, про те, що є проблеми. Зараз дуже багато інформації, дуже багато видається у публічну площину, скажімо так, ось цих перепалок, які виникають. І, в принципі, все це вигідно Путіну, тому що, ну, скажімо так, всі обговорюють один одного, критикують один одного, але ніхто з них не критикує Путіна. Ні Кадиров, ні Пригожин, ніхто ніде. Тому ось ці всі питання, які зараз відбуваються, ось ці всі ситуації, що хтось звідкись вийде, хтось кудись зайде, що наступальні дії зупиняться, що буде український контрнаступ, що говорив Пригожин, і так далі. Це все ще треба сприймати через призму певних таких розбірок, які в них є всередині між собою. Тому кожну заяву так треба, ну, скажімо, оцінювати. Я скажу загалом, що ситуація зараз в Бахмуті, вона, в принципі, істотним чином не змінилася. Тобто, на що має цікавити? Що заяви, які були висловлені, вони не вплинули. Тобто, штурмові дії російських військ, як вагнерівців, так і десантників, так і мотопіхоти, вони продовжуються. Єдине, що поки що немає інформації, що там десь з'явились кадирівці. Їхня база є на окупованій частині Луганщини, там вони присутні, але поки що про появи їх там в Бахмуті, в інших місцях невідомо.
Я також хотіла у вас запитати з приводу внутрішніх розбірок, про які ви зазначили, ці всі Пригожин, кадирівці і все інше, і Міноборони Росії з того боку так швидко. Що нам треба про це розуміти загалом, от якщо ситуацію так окреслити загально?
Треба розуміти наступним чином. Є, я думаю, такий непохитний центр впливу – це все ж таки Міноборони. Тобто при всій критиці Шойгу, очевидно, зберігає певні свої позиції, і це помітно. Тобто попри те, що там намагаються вішати на нього всі ці помилки і прорахунки, чи на Герасимова, вони зберігають свої позиції, в принципі, доволі таки серйозно. А для того, щоб здобути хоча б подібні позиції і навіть їх переверчити, ніж у Шойгу, Пригожину і Кадирову, доводиться змагатися в площині, скажімо так, хто має більше заслуг на цій війні, хто більше постраждав, хто більше людей кинув, хто більше здобутків там має і тому подібне, тому подібне. І тому вони намагаються. Є ще такий персонаж, як Гіркін, я хочу нагадати, який не має своїх терористів, бойовиків, які безпосередньо в нього підпорядкувані, але ж він теж впливає. І з одного боку, це вигідно Путіну, тому що він не дає посилити жодній із груп, щоб ця група набула якогось вирішального впливу і потім могла диктувати свої умови або стала конкурентною. З іншого боку, це вигідно і тим, хто буде створювати ілюзію політичного процесу в Росії. Ну що я маю на увазі? Ну з'являться ще 2-3 партії для ілюзорної демократії, якось їх назвуть. Всі ці 3 партії будуть виступати за війну проти України глобально, але на якомусь там іншому рівнях вони будуть критикувати один одного, що той не так зробив, цей не так зробив і так далі. І буде внутрішня боротьба. У цій внутрішній боротьбі вони будуть змагатися між собою, але не будуть зачіпати Путіна. Ось такий приблизно розрахунок вони ставлять. Але це ж не так просто все втримувати під контролем. І може статися так, що вони всі об'єднаються проти Путіна. Я би це теж не виключав.
І що тоді буде, пане Олександре, якщо... А і мені цікаво, насправді, чи побоюється Кремль такого сценарію?
Ну, тоді треба ділити ролі, хто з них буде Леніним, хто Троцьким, хто Бухаріним і так далі, цих революціонерів, я маю на увазі Гіркіна, Пригожина, Кадирова і так далі. Тобто, насправді, тоді, якщо вони об'єднаються, і в них буде ось ця, і вони зможуть консолідувати масу мобілізованих, яким не будуть погрожувати загратотрядами, ту функцію, яку, до речі, виконують кадирівці, і не будуть погрожувати фізичною розправою чи карцерами за те, що вони відходять з поля бою і не виконують якісь команди там і так далі, намагаються дезертувати, а направлять цю енергію всю проти Путіна, ну буде щось на кшталт 1917-18 років, те, що було. Якщо вони, звичайно, зможуть, і якщо вони об'єднаються. Поки що про це говорити, до речі, зарано, тому що схоже, що протиріч надзвичайно багато. Але чи розуміє це Путін? Я думаю, що так. Ви ж бачите, що події, які відбуваються в той чи інший спосіб, вони в Росії. То татарський вбивство його в Петербурзі, то зараз замах на ось цього Прилєпіна і так далі. Це ж вже розбірки, я думаю, зокрема між ними, які проявляються між цими групами, або між ФСБ і цими групами. Тобто воно набирає обертів, але враховуючи те, які позиції обіймає Пригожин або той же Кадиров, це теж, мабуть, не ті, хто одразу буде здаватися.
Так, мабуть, що не ті, хто одразу будуть здаватися, але тим не менше, здається, таке враження, що Кремль дійсно...
Ні, в Україні вони здадуться, вибачте. Ні, в Україні так. Здадуться, а от там вони будуть між собою розбиратися далі. Да.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Обговорюємо актуальні події загалом стосовно останніх заяв Пригожина, ситуації в Бахмуті і все інше. Так само зараз бачимо якесь таке загострення, інформаційне загострення, і фізичне загострення напередодні 9 травня, говоримо ми 8 травня. Пане Олександре, що в них взагалі відбувається? Вони таким чином що хочуть показати? Якось виправдати те, що не буде військового параду 9 травня? Чи що показати внутрішньому населенню? Чи чогось нам, нас навчити цими своїми діями?
Дії, вони, в принципі, їх не зрозумілі абсолютно. Вони носять агресивний характер. На меті ставиться просто вбивство українців, чи то цивільних, чи то військових, їм немає різниці, руйнування нашої інфраструктури і зменшення нашого потенціалу обороноздатності. Ось три цілі, які ставляться. І, в принципі, ми бачимо, що ось цих по трьом цілям вони намагаються саме цих трьох параметрів досягти своїми ось цими нанесеннями ракетних ударів чи атаками шахедів іранськими дронами і так далі. Це зараз основна мета, яка ставиться в атаках проти України. Що стосується внутрішньої ситуації, розумієте, що все скеровується зараз. Тобто у них тематика параду як такого, скасування його і так далі, який, я так розумію, все ж таки буде, він відбудеться. Не з тим розмахом, але все ж таки він відбудеться. Вона зараз вся, ось ця енергія їхня там, шовіністично-неоімперська, пропагандистська, вона спрямована в русло культивації ненависті і агресії проти України. І вона менше, тобто кремлівські ось ці чекісти, вони, маніпулюючи свідомістю більшості населення, коли сіють страх, вони цей страх потім конвертують в ненависть і в агресію. Тобто вони не сіються, вони не конвертуються в те, що мали би виникнути питання до їхньої влади, а що в них з ППО, а чому такі проблеми, а чому якісь безпілотники літають, а чому стільки вибухів, пожеж, а чому Росія і російське керівництво не може гарантувати безпеку своїм громадянам, що стає все очевидніше. Ні, вони все конвертують те, що ми зараз можемо повторити, ми знову покажемо, продемонструємо і так далі. І от таким чином гасять будь-які настрої, які там можуть викликати якісь запитання. Ну, до пори до часу це, вочевидь, працює.
Що ще актуальне, що цікавить наших слухачів і слухачок, це оці теж різні доволі повідомлення про те, що, можливо, окупанти готують вже з доброї волі в Мелітополі тощо, що там відзначаються великі рухи якісь евакуаційних автобусів, активно збирають людей, хочуть вивозити. Зараз є реальна така якась підґрунтя, щоб сподіватися на якісь такі в наш бік позитивні сценарії?
Ви маєте на увазі підґрунтя думати про те, що буде контрнаступ саме спрямований, і він призведе до жесту доброї волі. Насправді, переміщення є, колаборанти, різні люди середньої ланки, зокрема, які переміщуються звідти. Є, скажімо так, окупанти, яких також вивозять, і ця інформація підтверджується. Знову ж таки, зараз іде активна промивка мізків громадянам України, яких переконують в тому, що їм треба їхати, в них наступить там ледь не райське життя, десь спочатку в Бердянську, потім в Криму, а потім в Росії, куди доведеться тікати в результаті. Тобто, насправді, ця робота вся, вона проводиться, і не скажу, що є величезна кількість людей, які готові їхати. Не спостерігається аж таких відтік людей наших громадян. Вони просто примусово ще й намагаються вивозити. І це теж робиться з метою розуміти, в чому ж, як же ж вони вивозять. Тут є військовий момент, тому що справа в тому, що коли переміщуються цивільні автобуси, колони, разом з ними їдуть і військові. Ну, начебто там для прикриття, супроводи і так далі. Але в той же час вони щось транспортують, чи то зброю, чи то особовий склад. Ясна річ, що помітивши колону зі зброєю, якби це було в зоні досяжності українських хаймерсів чи артилерії, ця колона була б знищена. А в разі, коли вона рухається з цивільними автобусами, ми прекрасно розуміємо, що ніхто не буде обстрілювати, тому що є ризик ударів по цивільним людям. І тому вони ще й прикриваються ось так цивільним щитом. Але факт того, що людей вивозять, що є певна евакуація, вивозять награбоване, крадене майно на мародерини, це все підтверджується, це все дійсно так.
А якщо говорити про ситуацію в Криму зараз і посилення бавовни, що окупанти там активно готуються до чогось, до контрнаступу Збройних сил України, так само там розповсюджувалися документи, що нібито готують вони державні структури до евакуації можливої тощо, то які рухи з того боку відзначаються? До чого саме конкретного вони можуть зараз готуватися?
Ну, вони готуються в передчутті українського контрнаступу, що може бути удар по ним, і треба тікати, треба відходити передчасно наперед, щоб потім не бігти, знаєте, досить швидко в попихах. Тому, звичайно, що все це, всі ці дії, які відбуваються, вони виключно через те, що остерігаються українських контрнаступальних дій. І тому, звичайно, що така активність, такий рух, він помічений. Ну, є ще сценарій того, що намагаються таким чином ворог втягувати наші війська і демонструвати, скажімо так, напрямки, куди варто було б наступати, оскільки там можуть бути слабкі позиції. Але ніхто на це, вибачте, не ведеться. Прекрасно всі розуміють і знають, де у росіян які позиції оснащені на окупованих територіях. Вони як на долоні там.
Так, і вони бояться бути відрізаними, якщо от
абсолютно,
читати.
Абсолютно.
Якщо вони будуть відрізаними, що тоді буде, пане Олександре?
Важко буде. Здаватися доведеться, або тут така ситуація, або здаватися, або вступати фактично в нерівні бої з українськими силами. Тому тут для них досить складно. Вони наперед продумують шляхи відходу евакуації, прекрасно розуміючи, що, наприклад, якщо вони будуть знаходитись десь в Бердянську, їм буде, можливо, легше тоді рухатися в бік Маріуполя, а потім на території Росії, або рухатися в окупований Крим. Тобто вже наперед прораховують те, що може бути складно. Ми насправді маю сказати, що якби в нас було більше засобів ураження зараз дальністю на 200 кілометрів, то що ми би могли досить потужно наносити удари по ще більшій кількості об'єктів ворога. І вже, я маю сказати, ну, відрізати доволі таки серйозно. Зараз їх і так відрізають, насправді. Ризики того, що, скажімо, проблеми будуть все більшими, вони є для них. І вони це розуміють. Тому і починаються ось такі рухи. Як тільки буде більше засобів ураження, я думаю, що буде. Ну, відповідно, і нанесення ударів точкових, досить потужних, там по позиціям ворога буде ще більше.
Як вони можуть протистояти таким діям Збройних сил України? До чого тут нам треба бути готовими?
Два аспекти, як вони протистоять. Перше – це оснащують, продовжують оснащувати оборонні позиції, рови, бліндажі, окопи, плюс там дещо укріплені вогневі пункти, фортифікаційні споруди. Це вони продовжують робити. І друге, власне кажучи, саму операцію зараз на сході наступально, в районі Бахмуту, Мар'їнки, ворог сприймає таким чином, що вони таким чином відтерміновують, якщо взагалі не унеможливлюють український контрнаступ на інших потенційних напрямках. Тобто, насправді, от зараз два аспекти, якими вони намагаються, ну, хоч якось себе захищати. Перше – це обладнювати оборонні позиції. Друге – активізувати бойові дії на сході, намагаючись, як вони думають, витягувати наші бойові резерви на Бахмут. Ну, в принципі, цього не відбувається. І тому, а оборонні споруди, якщо про них говорити, потрібно розуміти, що лінія фронту занадто велика. І окоп 70 кілометрів – його можна викопати, але його досить важко захищати і досить важко розподілити необхідну кількість людей, сили, засобів для того, щоб що й не опинитися відрізаними. Тому всі способи, як вони можуть протидіяти, вони, в принципі, відомі. Застосування артилерії, застосування авіації – це, що, в принципі, та перевага, на жаль, яку треба визнати, яка є у нашого ворога.
Такою була розмова із директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства».
що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.